Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Верховна Рада подавала сьогодні два президентські вето на закони про вибори президента і на закон про зміни до держбюджету щодо фінансування Євро-2012. За те, щоб подолати вето на зміни до закону про вибори голови держави, голосували 325 народних депутатів. Парламент не підтримав жодної з 18 пропозицій президента до цього закону. Раніше Віктор Ющенко заявляв, що звернеться до Конституційного суду, якщо Верховна Рада подолає це вето. На думку президента, цей закон, по суті, робить українські вибори нечесними і нелегітимними. За подолання вето на закон про зміни до держбюджету голосували 384 народні депутати, і тут депутати відмовилися підтримати пропозиції Віктора Ющенка до закону. На думку президента, запропонований Верховною Радою механізм, за яким Нацбанк має перерахувати майже 10 мільярдів гривень до держбюджету, розпалить інфляцію. Натомість Віктор Ющенко планував фінансувати підготовку до чемпіонату за рахунок залучення коштів комерційних банків. Україна і НАТО підписали декларацію про дальше зближення. Сьогодні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали декларацію про доповнення хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО, яку було підписано 1997 року. Зокрема, декларація формалізувала провідну роль комісії Україна-НАТО в процесі поглиблення в Україні реформ, які мають здійснитися у рамках виконання річних національних програм підготовки України до отримання членства в НАТО. Ющенко закликає правоохоронців бути поза політикою. Про це президент України заявив сьогодні в Києві на нараді в Міністерстві внутрішніх справ. Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко зауважив, що міліція не підтримуватиме жодну політичну силу ані прямо, ані опосередковано. До подій у світі виборча комісія Афганістану закликає кандидатів виявити терпіння і дочекатися офіційних результатів учорашніх виборів. Заклик пролунав після того, як виборчі штаби і чинного голови держави Хаміда Карзая, і його головного суперника Абдули Абдули заявили про перемогу саме своїх кандидатів уже в першому колі, посилаючись на попередні дані спостерігачів. Попередніх результатів виборів в Афганістані очікують не раніше, як за 2 тижні. Кількість жертв аварії на Саяно-Шушенській ГЕС у Росії сягла вже 47. Стільки осіб виявили загиблими. Зниклими безвісти досі вважаються 28 працівників станції. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Верховна Рада подолала вето президента на закон про вибори і фінансування футбольної першості, якою була ціна питання.
10 мільярдів, які будуть лити економіку при бюджеті країни, при ВВП, це ж мізер.
3 українські немовляти загинули після щеплення. Смертоносна вакцина чи трагічний збіг обставин?
Число відказів буде рости, то, звісно ж, ситуація буде носити такий неуправляємий характер.
Україна на межі повноліття. Як змінився менталітет людей за 18 років?
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ще сьогодні вранці з уст українських політиків лунали заяви, що це дерибан коштів і відмивання грошей на вибори. Але зрештою сьогодні Верховна Рада подолала обидва вето президента Ющенка на позачерговій сесії. Тим, хто не поділяв позицію керівника держави стосовно закону про президентські вибори, а також змін до бюджету щодо фінансування підготовки Євро-2012, вдалося зібрати понад 2/3 голосів у Верховній Раді. Хоча для узгодження розбіжностей між двома найбільшими фракціями, блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів, довелося витратити цілий день і провести позачергове засідання уряду. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Каменем спотикання виявився закон щодо коштів на підготовку до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Депутати від партії регіонів на початку позачергової сесії не погодилися із запропонованим урядом переліком об'єктів чемпіонату, на які мали виділити гроші. На думку цих парламентарів, у переліку є об'єкти, що не мають жодного стосунку до Євро 2012. Депутати від проурядового блоку БЮТ із таким твердженням не погоджувалися. Але зрештою Кабмін пішов на компроміс. Прем'єр Юлія Тимошенко скликала позачергове засідання уряду. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Лавринович. Кабмін скасував свою попередню постанову про фінансування Євро 2012. І після цього були зняті всі перешкоди на шляху до подолання обох вето президента Ющенка. Не лише щодо коштів для футбольної першості, а й закону про президентські вибори. Спочатку відхилили перше вето. Таке рішення набрало 384 голоси. Їх надали парламентарі партії регіонів та БЮТ, а також представники комуністів, блоку Литвина і 20 депутатів від НУНС. Таким чином, закон про фінансування Євро 2012 за рахунок коштів Нацбанку президентові скасувати не вдалося. І НБУ має виділити для цього 10 мільярдів гривень. Говорить депутат від БЮТ Олег Ляшко.
10 мільярдів, які будуть лити економіку при бюджеті країни, при ВВП, це ж мізери.
А за подолання іншого вето на виборчий закон проголосували 325 депутатів. Новий закон надає всім кандидатам на президентське крісло право формувати виборчі комісії. Раніше це було прерогативою партій, представлених у чинному скликанні Верховної Ради. Серед інших змін – збільшення грошової застави, яку має внести кожен кандидат для участі у перегонах, із півмільйона гривень до 2,5 мільйонів. Прихильники позиції президента Ющенка переконують, закон створює нерівні можливості для представництва кандидатів у дільничих комісіях, а також унеможливлює судове оскарження результатів виборів. Натомість представники партії регіонів і БЮТ наполягають. Нововведення сприятимуть об'єктивному волевиявленню виборців. Депутат від партії регіонів Олена Лукаш.
Ми подолали вето на обидва закони, бо перший дозволив розблокувати процедуру фінансування Євро 2012, а другий не дозволить проводити вибори в Україні за законом 2004 року. Основні його норми, які викликали найбільше зауваження експертів про відкріпні, про голосування без консульського обліку і таке інше, скасовані або змінені.
Представники президента зазначають, що після відхилення вето на виборчий закон Віктор Ющенко звернеться до Конституційного суду. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
У Запорізькій області зафіксований вже втретій в Україні випадок смерті немовляти після щеплення. Сьогодні стало відомо, що Запорізька прокуратура порушила кримінальну справу за фактом загибелі 4-місячного малюка. Він помер вранці 5 серпня після того, як його прищепили від гепатиту, коклюшу і правця. Лікарі використовували вакцину Пентаксим, той самий препарат, після щеплення яким у Донецькій області 17 серпня загинуло двоє малюків. Це смертоносна вакцина чи трагічний збіг обставин? Ситуацію у Донецьку досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Данило Солод віком 3,5 місяці помер на 4 години пізніше, ніж 4-місячний Олександр Будко 17 серпня у Донецькій лікарні імені Вишневського. Напередодні обом малюкам зробили щеплення вакциною Пентаксим. У першому випадку офіційною причиною смерті стала кишкова інфекція, у другому – пневмонія, констатують лікарі. Заступник головного санітарного лікаря Донеччини Тетяна Біломеря не виключає, що між загибеллю дітей і щепленням є часовий зв'язок. Але водночас, за її словами, в регіоні 12 тисяч немовлят нормально перенесли вакцинацію цим препаратом. Відсьогодні у Донецьку працює комісія Міністерства охорони здоров'я, що розслідує причини загибелі малюків. Експерти поки що не знайшли жодних порушень у транспортуванні і зберіганні вакцини. У Донецькій області, невідмінно від Запорізької, де теж померла дитина, на час розслідування припинили використання Пентаксиму. Лікарі кажуть, що це достатньо надійний французький препарат, перереєстрований в Україні у 2008 році. Ним встигли прищепити 400 тисяч немовлят. А лікарі побоюються, що нещасні випадки з малюками і трагічна смерть карматорчанина Антона Тищенко у минулому році здатна підірвати останню довіру населення до обов'язкової вакцинації, говорить Тетяна Біломеря.
Кампанія проти щеплення, що розгорнулася після того трагічного випадку, вплинула на людей. Кількість тих, хто відмовляється від вакцинації, зростає. Якщо ми зараз не будемо з розумом розповідати жителям нашої області про те, що відмовлятись не можна, а корисно якраз прищеплюватися, то ситуація може носити неконтрольований характер.
За словами фахівця, вже сьогодні імунізація дітей від таких хвороб, як кір, паротит, краснуха, зменшилась на 2-3%. Це в подальшому може загрожувати епідеміологічній безпеці, попереджають донецькі лікарі. А батьки зі свого боку зважують, чи варто ризикувати здоров'ям дітей. Як розповіла вбита горем бабуся 4-місячного Олександра Будко, напередодні вакцинації малюк виглядав абсолютно здоровим. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українська діаспора сподівається, що Україна буде фінансувати світове українство на постійній основі, а не лише перед виборами. Про це сказав Радіо Свобода генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів. До складу конгресу входять українські організації у понад 30 державах світу. Сьогодні у Львові закінчилися їхні щорічні збори. В кулуарах засідання кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одаченко спершу запитала у Стефана Романіва, чому діаспора цього року вирішила зібратися саме у Львові.
Ми стараємося відвідувати різні регіони України і вибрано Львів, тому що ми, власне, вважали, що тут можна більше розголосити справи діяльності Світового конгресу українців. Можливо, засоби масової інформації будуть більше розголошувати не тільки саму подію реальних зборів, але діяльність українців діаспори.
Голос закордонних українців все частіше звучить на захист внутрішньої і зовнішньої політики української держави. Чи дослухаються до цих заяв у світі?
Почнемо від таких речей, як помаранчева революція. Я думаю, що якщо взяти під увагу співпрацю Україна і діаспора, і голос діаспори, тоді багато було зроблено. Друге таке важне питання було питання відзначення 75-ліття Голодомору і дальший процес для визнання Голодомору як геноцид. Ми раз на рік маємо з'їжджатися і, значить, звітувати, приймати фінансові звіти. Але сьогодні ми зробимо особливу заяву у питання послання Медведєва, бо вважаємо, що, значить, вона заслуговує на це, щоб дати йому і цілій справі велику догану турне світового українства, тому що маємо президента Росії, який втручається в справах, які взагалі не його компетенції, старається накидувати свою думку, а ми повинні ясно, чітко сказати, що забирайте з наших справ.
Вчора ви мали зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, а їй закидають якраз про російський курс її опоненти. Чи ви відчули, що Тимошенко саме такі має симпатії?
Прем'єр вчора виступила, вона говорила про духовість. Якщо вона говорить іншу духовість, тоді не можна мати проросійські тенденції, треба мати українські тенденції. Питання, як прем'єр буде пояснювати свою позицію, ми це залишаємо, але в кінці є за тим, щоб будь-який речник України має нічого іншого робити, як заступати інтереси України.
Зрештою, що уряд вам пообіцяв?
Була цікава зустріч, тому що ми вже підписали меморандуми, але ми також і звернулися в питаннях фінансування програми закордонного українства. Ця програма майже зійшла на нуль. Ми вчора почули, що Кабмін рішив, щоб визначити 47 мільйон гривень до кінця року, але в нас також було питання до прем'єра вчора вечір, що від 1 січня, чи буде забезпечені фонди на майбутнє. Її відповідь була: поставте нам ваші думки і вашу програму, і, очевидно, будемо їх розглядати. Тому що нам дуже важне є, щоб не тільки мати 47 мільйон гривень тепер перед виборами, але щоб мати постійне фінансування і відповідну структуру, яка буде займатися закордонним українством. Відносно фінансування, її відповідь була, щоб ми, значить, представили наше бачення, наш бюджет на майбутньому, що ми на другий тиждень зробимо.
На запитання Радіо Свободи відповідав генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів. А його розпитувала наша кореспондентка у Львові.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
18 років – це вік, коли людина стає повноправним членом суспільства. Цього року на виборчій дільниці прийдуть ровесники незалежності України. З якими ж суспільними настроями Україна святкуватиме своє повноліття? Наскільки змінився менталітет українців за цей час? Про це Надія Шерстюк.
Більше половини українців, а саме майже 57%, позитивно ставляться до здобуття Україною незалежності. Водночас кожен п'ятий респондент або нейтрально, або негативно сприймає цю подію. Такі, зокрема, дані соцопитування, яке провів Київський інститут проблем управління імені Горшеніна. За словами його директора Костянтина Бондаренка, переважну більшість людей, майже 90%, нині турбують насамперед соціально-економічні проблеми, як то виплати зарплати, подолання фінансової кризи. Половина респондентів висловила розчарування наслідками помаранчевої революції. Лише кожен п'ятий вважає події 2004 року знаковими в житті держави. Водночас, за словами Костянтина Бондаренка, українці жодним чином не бажають диктатури.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки. Міф про сильну руку справді таким чином спростовується. Хоча, звичайно, запитання, чи хочете ви порядку, чи хочете ви сильну руку, ну так народ починає так нібито говорити про те, що так, є такі сподівання, але коли розпредмечується це питання, абсолютно інше отримаємо результати. Більше половини українців проти того, щоб надати додаткові повноваження президенту, незалежно від того, кого виберуть президентом. Тобто 54,8% не хочуть, щоб президент був диктатором.
На думку письменниці і філософа Оксани Забушко, Україна нагадує важкого підлітка на порозі свого 18-річчя, обтяженого психологічними комплексами і протиріччями.
Це тяжкий вік, вік трудно контрольований, що мене найбільше турбує і тривожить в сьогоднішньому українському суспільстві. Це легка піддатність на маніпуляції. Підліток, він на те і підліток, що довіряє кожному дужому, хто прийде і гучніше крикне. Слабка опора на власну ідентичність. Хоча загалом пересічно, я би сказала, звичайно, українське суспільство з усіх пострадянських, не рахуючи країн Балтії, показало себе як найбільш зарадне, найбільш самочинне. Це теж все-таки наслідок нашого історичного досвіду. Ми звикли обходитися без держави.
Українці справді звикли обходитися без державної підтримки, зауважує соціолог Марина Ткаченко. Але не тому, що є самостійними і сильними, а через те, що не довіряють владі. 45% опитаних ніколи не зверталися до державних структур по допомогу, бо не вірять їм. Майже чверть шукає захисту у кримінальних структурах, а 70% людей розв'язують власні проблеми самотужки. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Минає 70 років документу, який мав на меті розділити Європу. Чому Москва нині захищає пакт Молотова-Ріббентропа?
Якщо Балтія вважає, що ми якби захватчики, то ошибка.
Що означав пакт для Східної Європи?
Навіщо було спочатку щось отхапати, потім далі воювати? Це якась провокація.
І про це ви зможете почути дуже скоро. А про те, чи може пакт Молотова-Ріббентропа повторитися сьогодні, говоритиме, зокрема, гість нашої наступної передачі програми «Ваша свобода». А це відомий український дипломат і письменник Юрій Щербак.
При всій моїй повазі до газети «Таймс», я думаю, що немає підстав звинувачувати Меркель в якійсь таємній змові. Інша справа, що соціал-демократи, Штайнмайер, який зараз буде кандидатом теж на посаду канцлера, вони набагато ближчі до Росії.
Повтор передачі «Ваша свобода» слухайте на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Шлях у майбутнє лежить через минуле. З наближенням 70-ї річниці підписання договору про ненапад між Радянським і Союзом і Німеччиною, російське державне телебачення та преса просувають офіційну версію значення цього документа. У Москві називають пакт Молотова-Ріббентропа логічним продовженням європейських переговорів, які передували Другій світовій війні. Нині ж росіяни поділяються на дві групи. Вони або підтримують цю домовленість з нацистською Німеччиною, або взагалі нічого не знають про таємні протоколи, які поділили Східну Європу між Німеччиною та Радянським Союзом. І тему продовжить Ірина Халупа.
Таємні протоколи про сфери інтересів Німеччини та Радянського Союзу у Східній Європі відкрили Москві шлях до окупації Західної України, держав Балтії і Західної Білорусі. 70-річниця пакту Молотова-Ріббентропа – це гіркий ювілей для тих, хто раптом опинився під радянською владою. Однак для пересічного росіянина цей договір був необхідним. Ба більше, багато хто переконаний, що жодної окупації не було. Так вважає Олексій, йому 32 роки, і він вірить, що СРСР врятував держави Балтії.
Якщо балтійці вважають, що ми як би захватчики, то ошибка. Ми їх наоборот вичисляли.
Якщо балтійці вважають нас загарбниками, це помилка. Навпаки, вони були бідною країною, яку ми підняли. Це все політичні інтрижки, які не можна серйозно слухати.
Політичні інтрижки, це не серйозно слухати.
Опитування громадської думки постійно показують, що майже половина росіян нічого не чула про таємні протоколи пакту. У липні цього року опитування, яке провів відомий соціологічний центр «Левада», засвідчило, що 61% росіян не знають, що радянські війська напали на Східну Польщу у вересні 1939 року. Дослідник центру «Левада» Денис Волков вважає, що росіяни добровільно ігнорують невигідні моменти свого радянського минулого.
Головна проблема, яку засвідчують ці цифри, це те, що з одного боку переважна більшість людей не знає історії, а з другого їх просто не цікавлять історичні дані.
І з другої сторони не інтересуються історичними даними.
Більшість людей в Росії дістають новини з державного телебачення, яке суворо контролюється і уникає негативних моментів російського радянського минулого. З наближенням 70-ї річниці пакту Молотова-Ріббентропа державні канали почали висвітлювати цей договір в позитивному світлі. Мовляв, це був логічний крок з боку радянського керівництва, яке хотіло відкласти конфлікт з Німеччиною. В одній з таких телепрограм пакт про ненапад порівнювали з Мюнхенською конференцією 38-го року, коли Британія і Франція, намагаючись потурати Гітлеру, віддали йому Чехословаччину. Цього тижня російська служба зовнішньої розвідки опублікувала книгу, в якій захищає пакт. Один з авторів книги, генерал-майор Лев Соцков, сказав «Комсомольській правді», що для СРСР це був єдиний спосіб, як відкласти війну з Німеччиною. На думку російських опозиціонерів, все це частина офіційної кремлівської політики – прославляти радянське минуле. Навіть моменти, які явно цього не заслуговують. Російський політик Володимир Рижков цього ніяк не може зрозуміти.
Я не розумію, зачем нам захищати Сталіна. Зачем нам отрицати?
Я не розумію, чому ми захищаємо Сталіна і ставимо під сумнів той факт, що пакт Молотова-Ріббентропа відіграв ключову роль у початку Другої світової війни. Мені мотивація тут взагалі не зрозуміла, крім того, що це, можливо, симпатія до Сталіна і сталінського режиму.
Як може бути симпатія лично к Сталіну і к сталінському режиму?
За даними опитування Левада-центру, лише 6% росіян засуджують пакт Молотова-Ріббентропа.
Ми щойно чули матеріал Ірини Халупи про те, як пакт Молотова-Ріббентропа сприймають у Росії. Внаслідок цього пакту Естонія, Латвія, Литва, Польща та Румунська Бессарабія стали частиною Радянського Союзу. За Балтійську територію радянський уряд погодився заплатити Німеччині 7,5 мільйонів золотих доларів. Тему продовжить Сергій Драчук.
Валентин Строянс пам'ятає, як 1939 року солдати Червоної армії ходили від хати до хати і забирали все, що могли – годинники, взуття, одяг. Тарік Срукс ніколи не забуде, як його викликали на допити до НКВД і під час допитів копали кованими чоботями. А Ельза Буркіте пригадує, як совєти взяли жінку, син якої пішов у ліс воювати проти радянської армії.
Ви знаєте, що вони з нею зробили? Вони зв'язали їй руки і підпалили шнур, яким її зв'язали. Вони її палили, мучили, але вона їм нічого не сказала. Вона збожеволіла. Коли в'язням подавали їсти, вона скинула з себе пальто. Її взяли і розстріляли. ось як вони себе вели.
Такі гіркі спогади зберігаються в Латвійському музеї окупації в Ризі. Цими днями, коли Європа вшановує 70-ту річницю пакту Молотова-Рібентропа, ці спогади набирають нового значення. Частиною цього пакту, який формально був договором про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною, був таємний протокол, який радянська сторона довго замовчувала. Цей таємний протокол поділив Східну Європу на сфери впливу. Латвія, Литва, Естонія, тодішня румунська Бесарабія, частина Польщі опинилася під брутальною окупацією червоних. Інша частина Польщі перейшла під нацистів. І ще одна країна, яка згадується в таємному протоколі до пакту, це Фінляндія. Але фіни відстояли радянський напад, хоча втратили Карелію. У результаті пакту радянська влада виселила сотні тисяч людей із Польщі, Прибалтики, Західних України і Білорусі, а також Молдови. У їхні спорожнілі домівки поселилися росіяни за національністю. Це радикально змінило етнічну карту багатьох країн і заклало ґрунт конфліктам, які тривають по сьогодні. Відомому молдовському письменникові Аурелієві Бусужоку було 11 років, коли в червні 1940-го радянські війська окупували Бесарабію.
У нашому місті була повна паніка. Люди перли до центру з усіх боків. На вулицях гнали худобу, вози, автомобілі. Декому вдалося втекти. Багато покинули свої домівки, скинувши те, що могли, в одну валізку. Люди плакали, кричали. Відбувалося щось страшне і незрозуміле.
У результаті пакту Західна Україна опинилась під радянською окупацією. Почалися масові арешти та розстріли. Сотні тисяч українців були виселені на Сибір. Керівник Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені Креп'якевича Національної академії наук професор Микола Литвин каже, що хоча Україна об'єдналася, це сталося дуже дорогою ціною.
Ми позбулися набути віками власності. Мешкань, крамниць, кооперативних структур. А це все називалося, мабуть, не одним поколінням. Друге, мабуть, людей відірвали, вже тоді почали відривати від землі, створювати якісь колгоспи, комуни. Фактично людей відучали від праці, від населі. Ми тоді почали позбуватися або й позбулися громадянських прав. Восени 39-го року ліквідовано національно-культурні товариства, масові товариства, просвіта, Союз України. Отже, людей в той час почали фактично відривати від національного коріння.
На вашій хвилі Радіо Свобода. І зараз почуємо ваш голос, що ж означав пакт Молотова-Рібентропа і таємні протоколи до нього для України.
Принаймні, цей пакт подарував нам Західну Україну якимось чином. У всякому явищі є плюси, є мінуси.
Я думаю, що це позитивно для нас. Якби це не був цей пакт, то був би якийсь пізніший пакт, якесь інше рішення, але все рівно країна повинна була б воз'єднатися колись в якийсь час. Історично в часі зійшлося так, що тут і Молотов, і Рібентроп відіграли роль. Але це зробили б інше покоління, молодші.
Вони ж поділили там Європу, але ж там багато земель. Я знаю, що в Білорусі багато ж там і Брестська область, це ж Україна. Та і в Польщі ж наші землі. Тож ж, я можу сказати, що це він неправильно зробив, але вже ж говорить, після бою руками не машуть.
Ну, як не потрібний. Навіщо було спочатку щось отхапати, потім далі воювати? Це якась провокація.
Вважається, що це був злочинний зговір Сталіна і Рібентропа. В принципі, приєднує до цього. Ви знаєте, якщо ми почнемо з'ясовувати, хто кому скільки разів передавав землю, ми заплутаємося. Тобто історію не можна повернути назад. Так що як сталося, так вже сталося.
Більше про українські виміри радянсько-німецького пакту ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Це програма «Свобода сьогодні». А зараз до іншої теми. 70 років виповнилося би прикарпатському поетові, політв'язневі Тарасові Мельничуку. Його ще називають князем Роси, так само, як і збірку поезії, за які він отримав Шевченківську премію. Хоча Мельничук мав долю далеко не князівську, і про це він писав у своїх творах.
Вечір вороном в чорну безодню. В Златокиєві спить Богдан, а в зоні мені сняться українські зорі і вишнева українська вода.
Нині Прикарпаття тихо вшановує діяльність поета, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
У 1972 році перший арешт Тараса Мельничука за антирадянську пропаганду і агітацію і 3 роки пермських таборів. 1979 знову суд, 4 роки колонії суворого режиму. Не випадково Галина Курищук, двоюрідна племінниця Тараса, свою книгу про нього назвала «Суд іде».
Коли Тарасу Мельничуку вручали Шевченківську премію в Києві, Тарас свій виступ почав саме такими словами «Встати! Суд іде!». Через кілька хвилин продовжив. З цих слів починалися мої муки.
Це був 1992 рік, а за 2 роки до того згоріла хата Мельничука в Уторопах. Кажуть, підпалили. Саме там, на місці попелища, поета за його заповітом поховали. За життя видав лише кілька збірок віршів. «Несімо любов планеті», «Князь роси». «Із-за град» – це вже в Торонто. «Чага», за яку був засуджений, побачила світ по смерті поета. Його рукописи зберігає письменник Іван Малкович, теж уродженець Косівщини. Був причетний до видання головної книги Мельничука «Князь роси». Планує в наступному році розпочати дорослу поетичну серію саме з Тараса Мельничука.
Як є руда залізна, ти шукаєш там або залізо, або десь золото. Тут оце золото треба здобувати.
Більше про Тараса Мельничука читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні» з Мар'яною Драч.